Папская рада кор унум, ватыканская дыкастэрыя, якая каардынуе гуманітарную дзейнасць святога пасаду і касцёла, накіруе першую частку грашовай дапамогі ў памеры 100 тысяч долараў США на дапамогу жыхарам рэгіёнаў, пацярпелых ад урагана Мэтью. Такое рашэнне прыняў святы отец Франкішак. Вызначаная грашовая сума будзе размеркавана паміж мясцовымі дыяцэзіямі, размешчанымі на тэрыторыях найбольш пацярпелых ад прыроднай катастрофы, і з'яўляецца першай неадкладнай канкрэтнай праявай пачуцця духовнай блізкасці і айцоўскай падтрымкі пантыфіка ў адносінах да пацярпелых асоб і тэрыторый, гаворыцца ў паведамленні папскай рады кор унум. Гэты ўнёсак стане часткай дапамогі, якая была неадкладна распачата каталіцкім касцёлам з удзелам епіскапатаў розных краін і шматлікіх дабрачынных арганізацый. Адна з іх – гаіцянская Карітас у супрацоўніцтве з Карітас Інтэрнацыяналіс адразу ж распаўсюдзіла заклік аб аказанні дапамогі 2700 сем'ям. Каля 13,5 тысяч чалавек Лацінаамерыканскай рэспублікі, набыцця і размеркаванне 2700 камплектаў з прадуктамі харчавання і такой жа колькасці камплектаў са сродкамі гігіены, а таксама ажыццяўленне праграмы прэвентыўнага характару па інфармаванні насельніцтва адносна інфекцыйных захворванняў. Ураган Мэтью абрушыўся на паўднёва-ўсходнюю частку Гаіці 4 кастрычніка. Сотні людзей загінулі, прапалі без вестак і былі параненыя. Прыродная катастрофа выклікала самы вялікі гуманітарны крызіс у рэспубліцы. Дапамогі патрабуюць каля 1,5 мільёнаў чалавек, у тым ліку каля 600 тысяч дзяцей.